Spopadi v jemenski prestolnici Sana se počasi umirjajo. Potem, ko so sile Hutijev včeraj zauzele prostore državne televizije, so korakale v prostore predsedniške palače ter obkolile privatno bivališče jemenskega predsednika Abderabuja Mansurja Hadija. Ta je v spopadih preko noči ostal nepoškodovan, sedaj pa naj bi bil v nekakšnem hišnem priporu pod nadzorom Hutijev. Jemenska prestolnica Sana je sicer že od septembra pod nadzorom hutijskih milic, aktualni spopad pa je sprožila napoved vlade o ustavnih spremembah, ki bi Jemen razdelili na 6 regij. Takšnim ukrepom hutijski voditelji močno nasprotujejo, saj ne bi bila v skladu z dogovorjenimi načrti delitve oblasti, ki bi vključevala hutijsko manjšino. Enote Islamske države so uspešno napadle bivališča pomembnega iraškega plemenskega vodje šejka Ahmeda Abu Risha. V spopadu, ki naj bi trajal več ur, je padlo 9 šejkovih varnostnih uslužbencev, ko pa je obramba naselja popustila, so vojaki Islamske države udrli v poslopja in jih z razstrelivom uničili. Napad se je zgodil v času, ko je bil šejk Abu Risha z ostalimi plemenskimi voditelji na pogovorih v Washingtonu, kjer naj bi zaprosil za večjo vojaško pomoč Združenih držav Amerike. Abu Risha sicer velja za pomembnega zaveznika ZDA v regiji, z ameriško vojsko je namreč že sodeloval v boju proti Al-Kaidi, ko je za boj poenotil sunitska plemena. Po njegovih besedah plemenski borci za nadaljevanje boja proti islamistom nujno potrebujejo sveže zaloge orožja, sicer Irak v prihodnosti čaka bridka usoda. Vezi med protiameriškimi zavezniki se krepijo. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je na obisku pri iranskem ministerskem kolegu generalu Hosniju Deganu sklenil obrambni sporazum, ki naj bi zavezništvo med državama še ukrepil. Dogovor predvideva vzajemne vojaške vaje, skupne protiteroristične akcije in razširitev dostopa do pristanišč obeh držav. Neprijetnejša novica za zahodne oblasti pa zna biti možnost ruske dostave raket zemlja-zrak S-300 iranski vojski. Prodaja raket v skupni vrednosti 800 milijonov ameriških dolarjev je bila sicer sklenjena že pred časom, vendar je leta 2010 v skladu s sankcijami Združenih narodov proti Iranu zaradi njihovega jedrskega programa, takratni ruski predsednik Dimitri Medvedjev posel zamrznil. Čeprav so v Teheranu pogovore o prodaji že potrdili, iz Moskve uradnega odziva še ni. Začela se je tretja faza sojenja korporaciji British Petroleum zaradi izlitja nafte v Mehiškem zalivu leta 2010, v katerem bodo sodni organi korporaciji določili višino kazni. Kazen za malomarnost podjetja, ki je potrovala izlitju več kot 3,19 milijonov sodov nafte, bi po izračunu sodišča znašala 13,7 milijarde dolarjev. Številka sicer strani sodnika Karla Barbieja, ki proces vodi, še ni bila uradno potrjena, je pa Barbie v prvi fazi sojenja omenjal, da bi lahko znesek zaradi ugotovljenja malomarnosti narasel za 3-kratnik. Plačilo kazni naj ne bi v celoti prevzel British Petroleum, saj mu sodišče pripisuje le delno odgovornost, svoj delež bremena boste tako morala prevzeti še podjetji Transocean in Halliburton. Kot ste slišali že v Balkan Expressu, so včeraj začeli stavko zaposlenim v albanskem delu rudarskega podjetja Trepča. Po ponedeljkovem protestu delavcev srbskega dela podjetja zaradi nasprotovanja kosovski namiri podržavljanja je 250 rudarjev kosovskega dela podjetja začelo stavko v rovih 750 metrov pod zemljo v znak nasprotovanja odločitvi kosovske vlade, da umakne sporni osnutek zakona o javnih podjetjih. Umaknjeni osnutek zakona je, kot je znano, poleg negodovanja mednarodne javnosti naletel še na ostro kritiko strani Srbije. Rudarji očitajo kosovski vladi neodločnost, po besedah tiskovnega predstavnika podjetja pa naj bi ostali v rovih, dokler ne bo dokončno sprejet zakon o javnih podjetjih.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Zunani minister Karel Erjavec je v nagovoru državnemu zboru napovedal, da bo vladno gradivo za priznanje Palestine pripravljeno v roku meseca dni. Potem, ko bo zadevo potrdila vlada, pa naj bi šla v parlamentarno proceduro. Ob tem se je minister zavzel za slovensko priznanje Palestine v skupni akciji držav, saj naj bi takšno priznanje imelo večjo težo. Na odgovor, ali bo tudi sedanji poskus priznanja okupirane države odnesla politična preračunljivost, pa bo treba očitno še počakati. Na Fakulteti za družbene vede študentska organizacija Iskra pripravlja okroglo mizo, katere tema bo osnutek novega statuta Univerze v Ljubljani. Več pove Romana, članica Iskre FDV.
Torej, danes imamo okroglo mizo ob treh na FDV-ju in sicer bomo govorili o predlogu novega statuta Univerze v Ljubljani, ki še ni v konkretni javni razpravi, ampak pač se o njem že sedaj veliko govori, ker ga želijo je že začel obravnavo in ga želijo sprejeti zelo hitro. Na okrogli mizi bodo govorci študentskega sveta FDV, predstavnica visokošolskega sindikata in predstavnica Iskre. Govorili bomo torej o statutu, nekaj najbolj vidnih sprememb na slabo na področju. Predvsem novo študente je to, da se bosta redni in izredni študiji izenačila, torej izredni študenti bodo v isti predovalnici z rednimi, kar pomeni, da v bistvu dobivamo plačljivi redni študij in ne izredni študij, kot je bil prvotno mišljen. Druga stvar, ki zelo študente moti, je to, da se bo število možnih rokov za upravljanje izpitov zmanjšalo in sicer bosta sedaj samo dva brezplačna izpitna roka, prej so bili trije. Sprememba gre tudi v tej smeri, da se pripoveduje politična propaganda. Politična propaganda ni točno razjasnjena, kaj vse to pomeni, tako da lahko to gre v prepoved kritične misli na splošno univerzi. Veliko sprememb pa je tudi v predstavništvu rektorja na univerzi in v tem, kakšna pooblastila ima upravni odbor, ki bi sedaj odločal o merili za napredovanje, lahko bi sam uvedel šoline na kakšnem programu. Zanem odnos senat univerze, upravni odbor se spreminja, tako da rektor in upravni odbor dobita več funkcij, v bistvu pa skrbita za gospodarstveno dejavnost univerze.
Debati o novem statutu lahko prisluhnete tudi danes zvečer v okviru odprtega termina na valovih Radija Študent. Of je pripravil Jošt, sledijo kulturne novice.